aktivisté bránili proti plánům zrušit park v centru města. Na jeho místě má vyrůst obchodní centrum. Odpor proti vládě pak začaly vyjadřovat lidé i v dalších městech. Gala večerem v divadle Ponec začne dnes 25. ročník Mezinárodního tanečního festivalu Tanec Praha. V Praze a dalších 11 městech vystoupí během následujícího měsíce hvězdy zahraničního i domácího tance. Sport. Tenisky Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká porazily na French Open čínský pár Chang Shuai Cheng Tie 6-3, 7-6 a postoupili do čtvrtfinále čtyřhry.
Počasí.
Dnešní den bude nadále zatažený s deštěm, ten bude postupně slábnout a k večeru ustávat úplně. Teploty 10 až 13 stupňů. Též je ze zpráv z domova i ze světa, pokračuje Iva Veselková a On Air.
Zpravodajský servis Českého rozhlasu najdete také na internetu na stránkách zpravy.rozhlas.cz. Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny. Wave.cz. Český rozhlas, Radio Wave.
Český rozhlas, Radio Wave.
Kránal chatky, byl hrozně unavený, našli ho tam policajti, ležel na gauči, v náručí pytel s rány, do tváře svítili mu baterkou a na plakátě usmíval se opičák. My děti z Bullerbynu, my děti ze stanice Bullerbyn, my děti z Bullerbynu, my děti ze stanice Bullerbyn. David se vrátil z Alžíru, živí se umýváním oken, chodívá do čajovny, hraje tam šachy anebo jen tak sedí a říkal mi, jak umřel jeho táta, že si koupil nový boty a že je nejvyšší čas vypadnout z týhletý mizerný země. My děti z Bullerbynu,
samoty a jedna lžíce na boty.
My děti ze stanice Bullerbyn,
samoty a jedna lžíce.
My děti z Bullerbynu,
samoty a jedna lžíce na boty.
My děti ze stanice Bullerbyn, my děti z Bullerbynu,
samoty a jedna lžíce na boty.
My děti ze stanice
Bullerbynu,
my děti z Bullerbynu,
samoty a jedna lžíce na boty.
My děti ze stanice
Bullerbynu,
že oni si to natáčejí. Potkal jsem ji na rohu náměstí, zrovna si kupovala párek, tramvaje vypadají jako nějaký bílý červy.
My děti z Bullerbynu, samoty a jedna lžíce na boty.
My děti ze stanice Bullerbynu,
samoty a jedna lžíce.
My děti z Bullerbynu,
samoty a jedna lžíce.
My děti ze stanice Bullerbyn,
my děti z Bullerbynu, samoty a jedna lžíce na boty.
My děti ze stanice Bullerbyn, my děti z Bullerbynu,
samoty a jedna lžíce na boty.
My děti ze stanice Bullerbyn,
samoty a jedna lžíce.
Sound Rádia Wave.
Jan Lukeš je literární a filmový publicista, kritik a historik. Mimo jiné je autorem námětu a scénáře televizního cyklu portrétů českých a slovenských filmařů Zlatá 60. Do studia Rádia Wave přichází představit knihu Diagnózy času, český a slovenský poválečný film, která přibližuje cestu československého filmu od úplných počátků přes novou vlnu až po začátek 21. století.
On Air.
Denní proud Rádia Wave. On Air s Ivanou Veselkovou.
Tak a Jan Lukeš už tady se mnou ve studiu. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Když navážu hned na ten název té knihy, která má tady podtitul Český a slovenský poválečný film, to je časově teda úplně obrovské období. Vy jste tu knihu rozdělil na 5 kapitol a na taková intermeca. Jakou metodu jste použil tady na to členění toho obrovského časového úseku?
No, v českých dějinách hrajou roli osmičky, ale já jsem zjistil, že vlastně docela důležitou roli hrají taky ty roky, které mají na konci devítku, takže a zejména teda právě v dějinách filmu, takže ta intermeca mi to vlastně rozdělila. Rok 59 a konference v Banské Bystrici, která tehdy postihla tvrdě československý film, pak rok 69, kdy nastoupilo to normalizační vedení československého filmu a pak rok 89 jako teda konec toho totalitního režimu a nástup svobodné teda kinematografie a zejména pak soukromé po odstátnění teda. No a pak rok 2009, kdy se tak čekalo, co se tady stane, zdali to takzvaně nepraskne, jak se v této zemi už od války říká, což se teda nestalo, ale myslím si, že to očekávání vlastně přetrvává do jisté míry do dneška. No a mezi to jsem dal ty velké kapitoly po těch skoro desetiletích.
Mm-hmm. Takže se dá říct, že ta filmová tvorba vlastně kopíruje ty politické dějiny Československa, České republiky, potom potažmo a Slovenska.
No tak to je právě taková docela zvláštní otázka, protože by se řeklo, že ten film by měl mít i nějakou svou vlastní periodizaci, ale protože ten film byl vždycky těmi režimy, ať teda tím totalitním nebo potom tím svobodným vnímán tak trošku jako nástroj taky propagandy a zviditelnění se té ideologie, kterou ten režim, na které stál, tak vlastně ten film nějakým způsobem ty politické dějiny, i když třeba se zpožděním, přece jenom kopíruje.
Mm-hmm. Když bych se zastavila u období let 60., což právě v těch politických dějinách bývá označováno za dobu takového politického a kulturního tání, tak vy jste to období let 60 až 68, tedy tu kapitolu, v té vaší knize nazval Nejkrásnější věk. Proč?
No, to je název filmu Jaroslava Papouška Nejkrásnější věk, který jinak se té doby vlastně příliš netýká. Je to film z prostředí Akademie výtvarných umění, kde se konfrontují životní postoje mladých nastupujících umělců a takových starých lidí, kteří tam chodí sedět jako modely, ale je fakt, že celá tahle generace, když se zpětně jich člověk ptá a vyslýchá je, tak vlastně i když jejich tvorba třeba pokračovala celá desetiletí, tak skutečně tu svoji tvorbu 60. let pokládá za dobu nejkrásnějšího věku, nejen osobně, ale i jaksi v tom, co se týče celkového kulturního ovzduší v zemi. To možná leckdo nechápe, protože se to odehrávalo pořád v rámci toho jednoho totalitního režimu, ale ten režim prodělával samozřejmě nějaký svůj vývoj a když se podíváte na politické dějiny, tak vidíte, že někde od toho roku 63 nastává i uvnitř toho režimu jakési pnutí a oteplování.
Mm-hmm. Ta 60. léta jsou spojená potom s československou novou vlnou, která, jestli to správně tuším, tak stála i na začátku vůbec té celé vaší knihy. Tak k tomuto tématu se dostaneme v dalším vstupu a mezi tím zamíříme na chvíli do Kladna za tamní kapelou Zrní a pustíme si skladbu s názvem Hýkal.
Thank you. Stravinsk. Co žerou lidské maso, obývaný mravenci, co žerou zlé lidi, dej si pozor na les, ať tě nespolkne, dej si pozor na les, ať tě nespolkne, dej si pozor na les, ať tě nespolkne, hýkal. A rudý řez. Dej si pozor na les, ať tě nespolkne. Hýkal a rudý řez. Dej si pozor na les, ať tě nespolkne. Hýkal rudý řez.
S námi ve studiu filmový historik Jan Lukeš, autor knihy Diagnózy času, která vyšla, tuším, úplně je to čerstvá záležitost, téměř před pár dny. Knížka s podtitulem Český a slovenský poválečný film. My se teď zastavili v 60. letech a do té doby spadá asi jeden z těch největších fenoménů československého filmu Nová vlna, což je věc, kterou určitě znají a mají v paměti i lidi, kteří se jinak o historii filmu vůbec nezajímají. Tak pojďte prosím vás nám laikům vysvětlit, z čeho ta nová vlna vycházela, na co její tvůrci reagovali a co byly nějaké ty hlavní znaky vůbec a třeba ten význam československé nové vlny.
No asi velký význam měla pro vznik té nové vlny FAMU, a to už teda filmová fakulta Akademie muzických umění, kde se tahle ta generace formovala už koncem 50. let, a to v trošku jiném prostředí a v jiných poměrech, než jaké vládly v celé zemi. Oni měli možnost vidět i zahraniční tvorbu, nějak do sebe nasávat ty inspirace třeba neorealismem nebo francouzskou novou vlnou. Takže když právě pak přišla ta konference v Banské Bystrici, která zarazila tvorbu těch jejich předchůdců, tak oni v klidu vlastně si počkali, až přijde ten rok 63, kdy většina z nich z té školy už byla venku. No a najednou dostali příležitost, to byla taky druhý motiv, že teda vůbec na Barrandově dostali tu příležitost, že nakonec i ti starší režiséři byli ochotní ten prostor, i když třeba někteří velmi neradi, uvolnit. No a ta jejich tvorba, ta najednou se ukázala jako velmi autentická, zbavená všech těch ideologických nároků, které poznamenaly tu předchozí filmovou tvorbu, takže takové filmy jako Věry Chytilové nebo Miloše Formana, já už si to pamatuju z té tehdejší doby jako dětský divák a musím opravdu potvrdit, že to byl jenom úžas. Najednou člověk viděl na plátně životní pravdu, nic, co by bylo nějak kašírované, ale lidi, které znal z reality kolem sebe a bez těch nároků na to, aby ten film sloužil nějakým vyšším myšlenkám, i když samozřejmě i oni měli svoje jaksi morální předpoklady a oni považovali ten socialismus za prostředí, do kterého se narodili a měli prostě přirozenou touhou ho nějakým způsobem třeba těmi svými filmy pozměnit.
Mm-hmm. Jaké vůbec byly reakce tehdejší divácké obce? Dneska tu novou vlnu vnímáme tak jako téměř něco nedotknutelného, ale tenkrát pro filmové diváky to asi muselo být něco dost nezvyklého.
No byl to šok, ale zase nedělíme si iluze, že ty filmy měly nějakou obrovskou diváckou odezvu. Třeba jeden z těch nejslavnějších filmů o slavnosti a hostech Jana Němce, ten měl asi 80 tisíc diváků, což v dnešních poměrech by bylo slušné, ale tehdy některé ty filmy měly třeba 2 miliony, 3 miliony diváků. Já nevím, ty filmy z 50. let s Jaroslavem Marvanem, a nebo potom ty muzikály, jako Kdyby tisíc klarinetů, tak to byly filmy, na které se chodilo houfně, když to tyhle ty filmy, to byla přece jenom produkce pro určitou intelektuálnější vrstvu diváků. Výjimkou byl asi Miloš Forman, Lásky jedné, Plavolvásky, ty dosáhly asi 2 milionů diváků, takže tam se nějak prostě ten intelektuální záběr spojil i s tou diváckou odezvou.
Vlastně my už jsme tady zmiňovali, že nová vlna stála u zrodu téhle knížky, protože vy jste původně snad psal publikaci právě na toto téma. Potom se to teda rozvinulo do těch větších mezí. Kdybyste měl třeba našim posluchačům, kteří novou vlnu nezažili osobně, třeba tolik těch filmů neviděli, doporučit nějaké filmy, na které se třeba podívat, aby člověk do toho fenoménu pronikl. Protože nejznámější samozřejmě je Miloš Forman, toho jsme asi viděli všichni, ale přeci jenom vy, kdybyste z pozice odborníka měl doporučit nějaké filmy, které by stálo za to vidět.
No, kromě toho Miloše Formana určitě bych doporučoval vidět Pasrovo Intimní osvětlení. To je film, který dodnes je po celém světě odborníky uznáván jako úplně ojedinělý fenomén. Pak třeba Sedmi krásky Věry Chytilové, což je velmi nesnadný film myšlenkově, ale je to velká podívaná, je to taky veliká legrace, i když asi mnoho diváků by bylo i dnes tím filmem jaksi vyhozeno z konceptu, protože se tam pracuje s takovým obrazovým klíčem, který dodnes je velmi avantgardní, taky Chytilová tehdy navštívila Andy Warhola, ty inspirace prostě světové, ty jsou tam znát, no anebo třeba právě toho zmíněného Jaroslava Papouška nebo Jaromila Jireše, jeho Křik, takové lirické vyznání, to je film hned z roku 1963, takový docela všední příběh opraváře televizoru, který čeká, až jeho manželka porodí jejich první dítě. A naopak pozdější třeba film Žert, podle románu Milana Kundery, což je zase prostě dílo velkého odporu vůči tomu režimu a vlastně takový první film, který ukázal všechna ta zvěrstva, které tady komunistický režim napáchal. Takže aspoň třeba těhle pár filmů.
I když tuším, Milan Kundera s tím filmovým zpracováním Žertu nebyl úplně spokojen.
Ne, s tímhle spokojen byl, protože on dokonce se na tom scénáři podílel, Jireš původně ten scénář napsal tak, aby odpovídal všemu, co v tom románu je, a pak to dal Kunderovi a ten z toho vlastně celou jednu tu románovou linii eliminoval a dneska ten film je skutečně jako ukázkou teda takové asociativní kinematografie s velkým myšlenkovým podtextem, ale Milan Kundera pak víceméně na všechna ta další zpracování filmová zanemřel, takže já toho skoro lituju, protože ty jeho předlohy by byly asi dobrými filmy.
Tak nezbývá nám, než si to přečíst všechno.
now for the wild. And now for the wild. And now for the wild. And now for the wild. Oh, the world will make a cuckold of us all. And my ma will toast the season best by far. For the cold chap froze the tall hand round, the puzzle pieced itself again, and our marching fingers kicked another pumpkin seed from land.
My ve studiu literární a filmový publicista Jan Lukeš, tématem našeho rozhovoru jeho nejnovější kniha s názvem Diagnózy času, český a slovenský poválečný film. Vy jste tady v krátkosti zmínil ty vele úspěšné snímky z 50. let s panem Marvanem, tedy Dovolená s andělem, Anděl na horách. Tyhle filmy pro dnešního diváka mají sice dost silný takový propagandistický podtext, ale pořád se těší obrovské popularitě. A tuším, skoro každý rok je minimálně tak dvakrát komerční televize reprízují. Čím vy si vysvětlujete vůbec tuhle oblibu a recyklaci vlastně řady těch většinou komedií, které vznikly za minulého režimu?
Tak hrají v tom velké herecké osobnosti a nakonec ty filmy třeba mají nějaký řád veseloherní, který pořád na diváka působí. Já vím, že mnoho diváků, kteří dokonce neradi vidí ty filmy na televizních obrazovkách, domnívají se, že se tady prodlužuje nějak ta propaganda, která je v těch filmech uložena, ale já v té knize taky mám takovou podkapitolku, kterou jsem nazval Pozdější život filmu, a já si myslím, že to je vlastně velká výhoda toho filmu, že on může za jiných okolností, v jiných společenských souvislostech promlouvat nějakým jiným jazykem, než, než který do něj byl uložen jako ten primární a že nemusíme je proto hned odsuzovat. Byl bych v tomhletom docela velkorysý, dokonce bych si přál, kdyby některé ty filmy z těch 50. let, dokonce i ty nejhorší, se aspoň někde po půlnoci občas dávaly, aby je vůbec lidi mohli vidět a aby si uvědomili, co v nich je uloženo. Ono totiž dneska to je tak, že v těch 70. a 80. letech jsme měli trezorové filmy, a to byly ty filmy z 60. let a dneska zase to vypadá, jako kdyby někde v trezoru byly uloženy tyhle ty filmy, ty nejhorší z těch 50. let, což asi odpovídá jejich kvalitě, ale na druhé straně, jestliže se člověk má z historie nějakým způsobem poučit, tak by měl znát i to nejhorší, co tehdy vzniklo. Takže a pokud je o ty komedie, tak tam bych opravdu byl, jestliže to má diváckou odezvu, a to jistě by ty komerční televize nevysílaly, kdyby se na to lidi nedívali, no tak proč se jim vyhýbat?
To je taková věčná otázka, stejně tak se to řeší v případě nekomedie, ale toho krimi seriálu Major Zeman, o kterém se taky diskutuje, jestli by se měl vysílat nebo neměl, stejně se vysílá a stejně se na něj pořád spousta lidí dívá. Nicméně, abych ještě zůstala u těch komedií, jednou jsem četla nějakou glosu z úst polského filmaře, že Češi vlastně neumí natočit dobré drama, ale že umíme točit dobré komedie. Jak vy to z pozice člověka, který zrekapituloval vlastně ty československé filmové dějiny, vnímáte? Je to skutečně tak?
My si asi náš český svébytný humor úplně neuvědomujeme, on je trošku opravdu jiný, je v něm jakási sebeironie a sarkazmus, který třeba zrovna v té polské kinematografii nenajdete, tam je spíš velká vášeň a takový jako nacionalismus a tak. Já si myslím, že to je věc, která skutečně patří k rysům naší kinematografie, ale je pravda, že někdy mi ta sebeironie taky lehce leze na nervy, protože jsou témata, která by si zasloužila přece jenom vážnější přístup, vážnější zamyšlení. Ono pak z té sebeironie se to trošku rozšiřuje na takovou ironii i nad vším, co se ve společnosti děje, a to není úplně šťastná cesta k nějaké společenské sebereflexi a sebenápravě. Takže, ale neřekl bych, že český film nebo slovenský nemá drama, to taková Daleká cesta Alfreda Radoka, to je velmi hluboké drama, ke kterému se dodnes filmaři obracejí.
Pojďme závěrem, ta vaše kniha vlastně končí v současnosti, tak kdybyste zabrousil do té novější filmové tvorby, říct třeba jeden nebo dva filmy, které vám udělaly radost a které byste na závěr doporučil?
No já bych asi doporučil jako úplně nejčerstvější zážitek, ale to už je, řekněme, půl roku, Hřebejků film Odpad město smrt, což je sice sfilmování divadelní hry, ale myslím si, že to uchopil tak přesně a zároveň vizuálně tak přitažlivě, že ten film prostě mě nesmírně oslovil a domnívám se, že i přemýšlivého diváka by měl vést k nějakému zamyšlení právě nad lidskými charaktery a děním ve společnosti. A jinak já jsem se dodnes nesmířil s tím, jak třeba česká kritika přijala Havlovo Odcházení. Dokonce si mi zdá, že všechny společensko-politické děje, které se odehrávají od premiéry toho filmu, tak jenom potvrzují, jak byl ten film právě v tomto ohledu jasnozřivý.
Takže na závěr dva soukromé tipy od filmového kritika Jana Lukeše, Odcházení a Odpad město smrt. Děkujeme za návštěvu tady ve studiu a přejeme, ať se vaší knize Diagnózy času daří.
Děkuju za pozvání a zdravím diváky, posluchače.
Yeah.
Francouzský producent Arnaud Bernard, který se říká Onara, a jeho originální mix vietnamského popu a hip-hopových beatů v podobě skladby The Anthem. Za chvíli nás na Radio Wave čeká telefonická soutěž. Dneska hrajeme o 2 čestné vstupenky do Národního technického muzea, takže pokud se tam chcete zajít podívat úplně zdarma a ještě vzít někoho sebou, tak budete mít za chvíli šanci.
No shoes, ain't got no money, ain't got no class.
Soutěž Rádia Wave.
Soutěž Rádia Wave.
Dneska vám nabízíme dvě čestné vstupenky do Národního technického muzea v Praze na Pražské Letné, což je podle mě úplně super cena, protože já jsem tam byla už několikrát v Národním technickém muzeu a klidně bych tam šla znovu, ale bohužel já v rámci interních rozhlasových pravidel samozřejmě soutěžit nemůžu, takže ty dvě čestné vstupenky nabízím vám. Telefonní číslo, na kterém je můžete získat, je 221 552 333 a soutěžní otázka zní následovně. Ve foaje třetího patra budovy Národního technického muzea najdete jeden unikátní předmět, který původně vznikl pro světovou výstavu Expo 1958 v Bruselu a nakonec ho jeho autoři věnovali právě Národnímu technickému muzeu v Praze. Je to hodně ojedinělý umělecký předmět, který byste možná nečekali uvnitř budovy Národního technického muzea. Možná byste ho čekali spíš venku. Nicméně najdete ho právě ve foaje třetího patra Národního technického muzea. A ještě jednou připomínám, že tenhle předmět nebo tahle věc reprezentovala někdejší Československo na světové výstavě Expo 1958 v Bruselu. No a momentálně si tuhle věc, která byla na Expo 58, můžete prohlédnout ve foaje třetího patra Národního technického muzea. A já se ptám, co je to za věc? A nápověda je, že je to docela rozměrná věc. Telefonní číslo 221 552 333. Čekají tady na vás dvě čestné vstupenky do Národního technického muzea. A já se ptám, jakouže věc, jaké umělecké dílo můžete vidět ve foaje třetího patra Národního technického muzea. A je to věc, která původně byla vystavena na výstavě Expo 1958 v Bruselu.
Soutěž Rádia Wave.
Soutěž Rádia Wave.
Stand up, bang your drum, barbarians.
Děláme vlny.
Radio Wave.
Radio Wave.
Wave. Wave.
Aye, aye, aye. She doing right, aye, aye, aye.
10 minut dvě, já tímto oficiálně ukončuju telefonickou soutěž. Asi jsem to možná dneska přepálila s těžkostí soutěžní otázky, anebo chápu, že asi máte jiné starosti, než soutěžit o 2 stupenky do Národního technického muzea. Správná odpověď, Báro, já ti to řeknu. Ptala jsem se na to, jaký exponát z Expa 58 se nachází ve 3. patře Národního technického muzea.
Nic jednoduššího jsi nemohla vymyslet.
Tak, no ale je to hodně rozměrný exponát, všichni by čekali, že bude spíš venku, než vevnitř, je to fontána.
Aha.
Tak, je to fontána, tak teď už to všichni víte, tak aspoň, až se tam budete podívat, tak budete vědět, co bylo na Expu 58. Prosím tě, Báro, tak řekni, fontána to asi nebude, tak co budeš mít ve vysílání?
Ne, bude to recenze, respektive 2 recenze na aktuální desky. První Queens of the Stone Age přicházejí po 6 letech s novinkou Like Clockwork. A potom taky deska, kterou jsem už si stihla poslechnout, Debit Miss Mister. Podle mě velmi pěkná záležitost, jsem zvědavá, co Pavel Zelenka na ní řekne, Second Hand Rapture.
Tak, takže 2 recky, to je ideální tip pro takové deštivé počasí, jako je teď, a já už předávám mixák i mikrofony Báře.
Scanner. Scanner. Freak folk, 8-bity, jazzové improvizace.
Scanner. Scanner s Petrem Ferencem a Pavlem Klusákem.
Každé úterý od 21 hodin na rádiu Wave Sound.
Wave Sound.
Wave Sound.
Svět nezávislé elektronické hudby. Svět bez hranic.
Poznejte dosud nepoznané a nechte se provést jedinečným světem opravdu svobodné tvorby.
Wave Sound.
Každý pátek v 10 večer provětráme šuplíky netlabelů celého světa. Připoj se a poznej něco nového.
Wave Sound na rádiu Wave.
Wave Sound.
Děláme vlny.
Radio Wave.
Naladíte nás v digitálních systémech a v řadě kabelových televizí.
Radio Wave.